cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, direktora našeg radija, na temu Svetost po svetom apostolu Pavlu, koje je održao u nedjelju 10. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Časni oci, draga braćo i sestre, ova tema, kao što je rekao otac Branko, je bila tema mog diplomskog rada, no na samoj otvrni kod profesora doktora Mirka Tomasovića, profesora u Atini u Foči. Uvaženi profesor Tomasović me je zamolio, te njegove riječi sam shvatio kao očinske, kao savjet, da ovu temu produbljujem, da o njoj razmišljam i da gdje god mogu o njoj govorim ljudima. Moram da priznam da me pojam svetosti kroz bavljenje na ovu temu, a odmah na početku da kažem da ovo neće biti akademska odbrana i da ono što je zapisano u ovom diplomskom radu neće biti predmet mog večerašnjeg razgovora, dijaloga sa vama, već upravo to kako sam ja svetost doživio ili one poteškoće sa kojim se i ja susrećem u poimanju svetosti. Apostol Pavle, najveći učitelj hrišćanstva, svima vama je dobro poznat njegov životni put. Međutim, i na njemu su se ispunile one riječi iz božanstvenog otkrovenja da ne bude mlak, da budemo ili vrući ili hladni, to jest da što god radimo u životu da to bude ipak iz uvjerenja i da vjerujemo da ono što radimo je ispravna stvar. Naravno, nije bila ispravna stvar gonjenje hrišćana u Damasku i ostalim mjestima, međutim Hristos Gospod, Bogočovjek, vidio je u apostolu Pavlu onoga koga treba izvući iz blata i njegova svjetlost ga je oslijepila. Apostol Pavle je uvidio svoju zabludu i posle par dana se krstio. Ovo naročito naglašavam, krstio, jer krštenjem se mi uključujemo u tu zajednicu svetih, krštenjem i miropomazanjem, primanjem Svetoga Duha, ta naša sveta tajna krštenje i trokratno pogružavanje iz smrti u život i pečat dara Duha Svetoga, jer Duh Sveti je taj koji nas uvodi u crkvu i sve službe u crkvi koje služimo su po nadahnuću, po naitiju Duha Svetoga. Apostol Pavle u svojim poslanicama, brojnim poslanicama, ja sam siguran da ste ih vi svi čitali, no one trebaju da budu predmet našega života, kako je i u naše dane pisao bogonosni otac Justin Ćelijski, koji ima upravo jednu obilnu knjigu s apostolom Pavlom kroz život. Upravo kroz apostola Pavla mogu da se vide koji su dometi čovjeka. To su sa dna pakla do na vrh nebesa, do carstva nebeskog, do sabora svih svetih. Upravo je apostol Pavle bogonosni propovjednik istine o Isusu Hristu i on je sve hrišćane nazivao svetima. Naravno, kad pročitamo svetima u Efesu, svetima u Korintu, mi sigurno sa ove vremenske distance mislimo da su ti ljudi u moralnom pogledu bili mnogo, mnogo čistiji od nas, djece 20. i 21. vijeka, no ubrzo posle toga možemo vidjeti da on te iste svete izobličava zbog svađa zbog krađa, zbog mnogih drugih djela, bluda, preljubočinstva, i onda shvatite da su ljudi i tog vremena i ovog vremena ljudi slabog tijela, a još slabijeg duha, bili izloženi svim onim strastima koji mi savremeni hrišćani i od kojih i mi bolujemo. No kako ih to apostol Pavle naziva svetima kada oni u moralnom smislu nisu sveti? Kada pomenemo riječ svetost, mi obično mislimo da je to bezgrešnost. No to je jedna velika zabluda, ne terminološka, pošto terminološki svetost znači odvojenost, posebnost, a nasuprot toga je profanost, svakodnevnost, nego upravo zbog toga što svetost nije puki moral. Naravno da svetitelj, a i mi hrišćani koji smo pozvani u tu zajednicu svetih, moramo da se trudimo da ispunjavamo moralne osobine koje pred nas iznosi crkva, a i oni ljudi koji nisu u crkvi teže tom moralu, nego svetost je nešto veće. Dakle, svetitelji nisu bezgrešni. Jedina razlika između svetitelja i običnog čovjeka je u tome što se svetitelj stalno pogružava u sebi i stalno kaje, a i prve Hristove riječi bile su pokajte se i vjerujte u Evanđelje. Tako da iz ovih riječi, iz poziva Hristovog, shvatamo da svetost nije prvenstveno, iako ona jeste moralna kategorija, već ontološka, zato što je jedan svet, Bog je jedini primarni svet. Svi mi drugi, kao što transfuzijom primamo krv, tako i od Boga primamo tu svetost. A gdje se ta svetost stiče? Da li se ona može steći na nekom običnom mjestu ili se stiče u crkvi? Svi mi koji smo tražili Boga u svom životu, a rijedak broj nas je imao priliku da odmah se upozna sa osnovnim istinama pravoslavlja, nego smo i kroz Hesa, i kroz Siddhartu, i kroz budizam, i kroz druge religiozne pokrete koje je tražila naša duša koja nije bila zadovoljna ovim svijetom, mislili smo da se svetost zaista sastoji u nekim vidljivim projavama nekih čudesa. Pa imamo u budizmu te gurue, imamo čovjeka koji 20 godina stoji ovako sa podignutom rukom, sigurno da taj čovjek nikakvo zlo nije učinio, no on sam po sebi nije svet. Imate, vi koji čitate, a siguran sam da veliki broj od vas čita starca Pajsija i treba da čitate njegove knjige Tajne božanstvene ljubavi, Čuvajte dušu i druge knjige, njegov susret sa gurom, kada guru čini čudo sa onim kamenom, a onda starac Pajsije svojom molitvom čini još veće čudo, no starac Pajsije tom guru kaže sve je ovo bezvrijedno, jer ni ja ni ti samim svojim čudom nismo postali bliži Bogu. A kako je to Bog jedini svet i kako mi ljudi koji griješimo, koji smo u svom padu, rekao bih od prapočetaka, od onih prvih ljudi, Adama i Eve, jer prvi korak čovjekov je bio ne reći Bogu, jer Adam je u raju imao sve, ali je Bogu rekao ne i okrenuo mu je svoje lice i okrenuo je sebe od zajednice sa Bogom. Tako i mi uvijek kada griješimo, uvijek okrećemo lice od Boga. I veliki ruski pisac, odnosno najveći pisac religiozni svijeta, Dostojevski, u dijalogu koji vodi Aljoša sa Dimitrijem, koji je sav ogrezao u grijesima, kaže svom bratu, pa svi smo mi otprilike na istom stupnju. Ja sam možda jedno-dvije stepenice veći od tebe, ti si jedno-dvije stepenice niži od mene, ali vrlo lako ja mogu da siđem te dvije-tri stepenice ispod, a ti da se popneš. Ovim riječima Dostojevski, upravo kao veliki hrišćanin, kao čovjek koji je sagledao dubine i bezdane ljudskog bića, govori o toj relativnosti i govori o dometima čovjeka. A čovjekovi dometi su zaista veliki. Čovjekovi dometi su postali veliki i svetost je bila omogućena od onoga trenutka kada je nebo javilo zemlji najveću vijest. Ovih dana smo proslavili blagovijesti da je Bog postao čovjek, da je uzeo našu prirodu. I vi vidite u Svetom pismu da Gospod sebe često puta naziva sinom čovječim, iako je on od prije početka vremena i prostora predvječni Bog i Sin Božji, on sebe naziva i da tako kažem i afirmiše kao sinom čovječim, i sve što je bilo ljudsko sem grijeha Gospodu je bilo drago da učini, i da on ovaj put, a život naš ovdje na zemlji je putovanje, putovanje koje vodimo na moru ovoga života. Krmanoš na tom brodu koji se zove crkva je sam Gospod Isus Hristos, i samo oni koji su u crkvi, koji su kroz svete tajne, ali i ne samo svete tajne, kako kaže otac Justin Popović u svojoj dogmatici, nego i kroz svoje vrline, a to vidimo kroz tumačenje oca Justina, kada je rekao na one evanđelske riječi: sve što učini Isus ne bi moglo stati u sve knjige ovoga svijeta. Gospod Isus Hristos kaže upravo to, da svaki čovjek, svaki hrišćanin svojim životom i dalje ispisuje sveto evanđelje. Dakle, mi svojim svetim vrlinama ili svojim manama ne možemo crkvu učiniti većom ili manjom. Crkva je sveta sama po sebi, po svojoj prirodi, zato što je njen osnivač Gospod Isus Hristos, jedini svet. E, upravo u toj zajednici, i stalno ćete čuti da mi hrišćani govorimo o toj zajednici, zajednica, zajednica, zajednica vjernik i zajednica svih svetih, jer u crkvi često puta ćete čuti kada kažemo jednog srca, jedne duše, da svi zajednički ispovjedimo Gospoda. A kako mi koji smo različiti po svom porijeklu, različiti smo po svojim materijalnim mogućnostima, po boji kože, boji očiju, možemo da jednim srcem i jednim ustima slavimo Boga? Upravo u svetoj tajni Evharistije, svetoj tajni liturgije, koja je sve tajne crkve, možemo doživjeti taj doživljaj svetosti. Tako kad kažemo Vladiko sveti blagoslovi ili Oče sveti blagoslovi, ne smatramo da je taj episkop, mada je i bilo zaista vrlinskih i svetih episkopa, ima ih i danas i bit će ih do drugog Hristovog dolaska, ne mislimo da je on u moralnom smislu nepogrešiv, nego upravo je svet zato što ikonizuje, predstavlja, on je na mjestu Hrista, jer Bog želi kroz nas ljude upravo da projavi tu zajednicu. Često puta kada mi se neki od parokijana požale na nekog sveštenika da je on ovakav ili onakav, ja im kažem one riječi koje je rekao sveti Jovan Zlatust, da je Bog mogao i preko anđela da oni budu svešteno služitelji, no kaže sveti Jovan Zlatusti, anđeli ne bi mogli da razumiju naše tijelo i potrebe našeg tijela, jer su oni bestjelesni. Tako da svetost krštenja, svetost liturgije, svetost miropomazanja, svetost ostalih sedam svetih tajni, a nisu sedam, nego sve što radimo u crkvi i gdje god prizivamo Duha Svetoga, sve je u crkvi sveto, ne zavisi od moralnih osobina ni tog sveštenika, ni nas vjernika. Jako je dirljiv onaj moment u svetoj liturgiji kada kažemo, kada sveštenik podižući sveti agnec, tijelo Hristovo, kažemo svetinje svetima. A upravo to svetinje svetima pokazuje kako nas Bog vidi. To imamo i u svetoj tajni braka, u svetoj tajni vjenčanja, kada stavljamo one vijence, ne znači da smo mi već dostigli tu slavu, ni ljudsku ni božansku, nego upravo nas crkva vidi onakve proslavljene, onakve spašene u Carstvu Nebeskom. Međutim, put do te svetosti je jako dug, on vodi kroz hridi vremena i prostora, kroz razne iskušenja. Ja bih samo, i ovaj večerašnji razgovor sa vama će biti više kroz neke priče koje su vama poznate, nego da sad sa nekim teološkim izrazima, ne daj Bože, nekoga zbunjujemo, što ne znači da treba da ne treba da čitamo i da se bavimo svetim ocima. Imamo primjer starca Siluana, jednog svetitelja ruskog koji se upokojio 1938. godine na Svetoj Gori, koji je shvatio ispraznost ljudskog života i svoju životnu trasu trasirao na dva puta. Jedan je put, kaže, da budemo ateisti, odnosno bezvjernici, odnosno da ne vjerujemo u Boga, onda ništa nema smisla. Kada je u svojoj duši, u svom srcu osjetio da ipak neka sila pokreće ovaj svijet, on je otišao u Optinu pustinu, a čuvenih 13 velikih optinskih otaca su uticali na Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, pa i na samog Freuda, koji je rekao da je njegov najveći učitelj u psihoanalizi upravo Dostojevski. Ali Optina pustinja u Rusiji i blagodat optinskih monaha je upravo bila najveći učitelj za i Dostojevskog i za starca Siluana. I on je shvatio, kada je vidio te svete Božje ljude, da mora da postoji Bog. I svi mi kada odemo u manastir Ostrog ili u neku svetinju, zamislimo kakav li je tek Bog kad vidimo koja čudesa pravi i čini Sveti Otac Vasilij i drugi naši svetitelji. Zamislite Boga koji je Bog nad bogovima, koji je iznad te zajednice, ali koji sve ljude poziva upravo u tu zajednicu. Nije Bog htio da demonstrira svoju silu i da pokaže se jačim od nas, nego Bog želi upravo tu zajednicu. I upravo su svetitelji, nešto su nama potrebni posrednici između nas i Boga, nego upravo su to oni ljudi koji po riječima novog svetitelja naše crkve, Varnave Nastića, ispovjednika, da upravo svetitelji verifikuju evanđelje. Jer kaže on, ako je evanđelje blaga vijest i vijest zajednice tijela i krvi Hristove, hljeba i vina, upravo to ne bi bio hljeb, nego tvrdi kamen na kome bismo mi slomili zube, da svetitelji već nisu prošli taj put i sami postali zajedničari, odnosno pričasnici te božanstvene slave. E upravo svetitelji, starac Siluan, a često puta kad o njemu razmišljam, sjetim se jedne paralele o tome kako je on jednom prilikom ubio jednu muvu i dugo, dugo u noćima se molio Bogu da li će mu Bog oprostiti. A s druge strane imamo svetitelje, vojnike Hristove, velikomučenika Georgija Dimitrija i ostale vojnike Hristove svetog Petra Cetinskog, koji je eto nama u Crnoj Gori najbliži, koji je zaista u dugim i tajanstvenim noćima se molio Bogu da se izbjegnu krvavi sukobi, no kad je sila Argarijanska krenula na Crnu Goru i na naš narod, potezao i mač, a oba su sveti. I ovaj koji se moli Bogu i pita ga da li će mu oprostiti ubistvo jedne muve, i sveti Petar i ostali hrišćanski ratnici. No, sveti Petar i ostali hrišćanski ratnici su upravo ostvarili onu Hristovu misao da nema veće ljubavi da neko položi život za bližnjega svoga. Upravo apostol Pavle, koji nam u svojim poslanicama govori da je Hristos jedino novo pod suncem, jer sve dolazi i prolazi, kako imate u Starom zavjetu knjizi propovjednika, sunce izlazi i zalazi, rijeke se ulivaju u more i more se ne prepunja, i sve je to jedan začarani krug iz koga nema izlaska. Jedino je Hristos koji je svojim ovaploćenjem, odnosno uzimanjem ljudskog tijela, pozvao sve nas ljude u zajednicu te svetosti. U prilog tome što sam govorio da svetost nije puki moralizam, govori nam i pripremna nedjelja velikog posta o mitaru i fariseju. Zašto Gospod nije molitvu onoga fariseja primio, iako je čovjek sa moralne strane zaista bio gotovo besprekoran? Postio je dva puta u nedjelji, zatim davao je desetak crkvi, radio je sve što je tadašnji jevrejski zakon tražio od njega, i on sam je bio u toj zabludi misleći da se takvim djelima može približiti Bogu. Naravno da on sa te moralne strane bio besprekoran i čist, no u njegovom srcu, u njegovoj duši nije bilo ljubavi. A tamo gdje nema ljubavi, tamo je mržnja, mrzost, hladnoća, jer ljubav sve to pokriva. Dakle, ovaj farisej je otišao neopravdan pred Bogom, ne zbog svojih moralnih osobina, ne daj Bože, nego upravo što je prezreo onog carinika koji je sa druge strane nasuprot ovog fariseja bio ispunjen svim tim grijesima, no koji je bijući se u svoje srce i ne smijući da pogleda na nebo koje je simbol jednog čistijeg svijeta, angelskog svijeta, svijeta, ajde da tako kažem, bliže Bogu, no samom svetom liturgijom koja je sabor neba i zemlje, upravo se nebo spušta na zemlju, a zemlja se uzdiže na nebo i upravo je taj carinik i njegovu molitvu često puta ponavljamo i ovom velikom postu otišao opravdan pred Gospodom. Eto, upravo nam to pokazuje koliko je veliko pokajanje, pokajanje kao preumljenje, pokajanje kao promjena života, i upravo ovaj carinik je naša velika nada. Koja je druga nada naša za spasenje i za svetost i za život u zajednici sa Bogom? Pa onaj razbojnik sa krsta. Kada su svi Hristovi učenici, apostoli se razbježali, kada su u Hristu vidjeli nemoćnog čovjeka i kada Gospod zaista onako popljuvan, šiban, izgledao je jako, jako nemoćan, onaj razbojnik sa krsta je u njemu vidio Boga i rekao je onom lijevom razbojniku, ukorio ga je, ja i ti smo počinjali mnoge grijehe, no ovaj nikakvog grijeha nije učinio, i kaže mu one riječi koje svi mi treba da imamo u svom srcu i svom duši svakodnevno: sjeti mi se Gospode kada dođeš u carstvu svome. I Gospod ga se sjetio i prvog je u raj uveo razbojnika. E, to je velika šansa za nas hrišćane, i kad god smo u nekoj bijedi, kad god smo u nekom padu, kad god smo u nekom grijehu, sjetimo se razbojnika i prenesimo iskreno pokajanje. Govorimo o crkvi kao saboru svetih, kao zajednici svetih. Na čelu te zajednice je Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin i Duh Sveti. Sveta Trojica koja je na predvječnom saboru donijela odluku da po liku svome načini čovjeka. Mogao je Bog i da ne stvori ovaj svijet, no prosto u svojoj ljubavi prema čovjeku kao kruni svoga stvaranja i svim živim bićima, Bog je želio da i mi budemo udioničari te zajednice, te slave i tog bogatstva. Dalje još crkvu čine sveti anđeli koji blagovijeste, koji javljaju u pojedinim trenucima, a ja sam siguran da osim ovog anđela čuvara koga dobijamo na krštenju i koji nas zaista štiti i na nevidljivi način brine se i stara se o nama, da su i ostali sveti anđeli uključeni u naš život kroz javljenje Presvetoj Bogorodici da će začeti, da će roditi kroz svete blagovijesti, a i kroz ostale velike događaje iz domostroja, iz plana spasenja, sveti anđeli su javljali volju Božju ljudima. A onda na prvom mjestu u crkvi su i sveti apostoli. I to je jedan primjer da svetost nije puki moralni čin. Samo ne bih želio da budem pozvan da govorim protiv morala, ne daj Bože, nego prosto da u ljudima ne gledamo neke darove koji se našim očima čine, pa kažemo taj i taj otac je svet zato što čita misli, on je prozorljiv. Pa ko je prozorljiv osim jedinog Boga? Kada Hristos kaže da dana i časa ne znamo kada će drugi put doći, da to zna Bog Otac. Naravno, on je to govorio iz smirenja, iz poslušnosti prema volji očevoj koja ga je poslala u ovaj svijet, ali upravo to potvrđuje isto tako kada vidimo nekog monaha koji je malo, ajde da tako kažem, puniji, lenjiviji, ali ne možemo mi da sagledamo po onoj njegoševoj riječi tajna čovjeku, čovjek je najveća, upravo ne možemo da vidimo ljepotu onog drugog čovjeka. Upravo ti naši pojmovi o svetosti, da je neko prozorljiv, da neko svojom molitvom liječi, naročito takvo shvatanje je u naše dane prouzrokovalo pojavu lažnih Hristosa, vidovnjaka, vračara i gatara, kojima mi ljudi pribjegavamo upravo zbog toga što želimo brze odgovore i brza rješenja. I uvijek se čuvajte, braće i sestre, ljudi koji sve znaju. Samo Bog sve zna, znanje je ono koje nadima, a ljubav je ta koja oslobađa. I ne pričamo to mi sveštenici zato što su nam vidovnjaci konkurencija, ne daj Bože, i mi pozivamo ljude da po svojoj slobodi uzimaju učešća, nego često puta vidimo da naši ljudi koji su u bilo kakvoj tjelesnoj ili duhovnoj nevolji pribjegavaju tim lažnim Hristosima, a ti ljudi koji su nažalost svjesno ili nesvjesno uključeni u zajednicu sa đavolom, zato što je Bog jedini spasitelj, Bog je jedini ljekar, Bog je jedini koji nas spašava i oslobađa. Na kraju krajeva Bog nas je stvorio i Bog nas i poziva da odemo iz ovog svijeta, i on tu svoju silu ne daje svešteniku kao, eto da kažem, posebnoj bogoizabranoj ličnosti, nego taj sveštenik, ta hijerarhija crkve, kada se krstimo mi postajemo članovi crkve, odnosno zajednice svetih, odnosno uključujemo se u tu liturgijsku zajednicu, pa se iz tog naroda biraju oni koji svojim, na prvom mjestu, ajde sad da kažem, i moralnim osobinama, i svojim pjevanjem, i svojim ponašanjem, onim ponašanjem kakvim nas i uče i ovim svjetovnim školama da poštujemo poredak, onda se biraju štečevi, onda iz reda tih štečeva ili čitača se biraju i po đakoni, pa onda đakoni, pa sveštenici. No, primjećujete sve da se sva ta tajna i rukopoloženja i proizvođenja dešava u svetoj liturgiji. A zašto mislite da mitropolit, recimo, na Cetinju u svojoj kancelariji, koji je ikona Hristova u ovome svijetu, koji je izaslanik Boži, da tako kažem, zašto on to ne može da uradi u svojoj kancelariji nego na svetoj liturgiji? Upravo zato što je sveta liturgija zajednica svetih, djelo Svetoga Duha, i jedino se u njoj primaju ti blagodatni darovi. E, zato uvijek kada razmišljamo o dolasku u crkvu, shvatite da ne dolazimo u neki hram u zidine koji je spolja jako lijep i koji će privući naše oko i naše srce i trenutno nam donijeti mir. Često puta ćemo i nemir donijeti u crkvu, jer nije nirvana, nije mir cilj sam po sebi, nego je upravo oboženje. Oboženje kao onaj ideal koji nam je Bog dao, budite sveti jer sam ja svet i budite savršeni jer sam ja savršen. Dakle, to je taj ideal na koji nas Gospod poziva. Preosvećeni vladika Atanasije, koji je ovih dana u Podgorici na hramu održao divno predavanje, je rekao da ni vječnost neće biti blažena do sada, nego da će se i tu ljudi usavršavati na onom stupnju na kojem su započeli na zemlji. Tako da kroz crkvu kao jednu strukturiranu organizaciju, kao vječnost u vremenu, mi se spašavamo kroz svete tajne i svete vrline. Rekao sam, posle svetih anđela dolaze sveti apostoli, ali pogledajmo ko su bili sveti apostoli. To su bili zaista ljudi ribari, prosti ljudi, no ljudi koji nisu bili bezgrešni. Imamo često puta kad Gospod na nekoliko mjesta mu kaže, idi od mene Satano. Petru kaže, zato što misliš ono što je đavolje, a ne ono što je Božije. Nije li se apostol Petar 3 puta odrekao Hrista? Nisu li se apostoli kao slabi ljudi, kao ljudi, što samo pokazuje da su bili ljudi od krvi i mesa, nisu li se razbježali kada je došao Veliki petak i raspeće? Još mnogi, mnogi, pa jesmo li u današnjem svetom evanđelju čitali kako su 2 učenika Hristova željela da sjednu njemu sa desne strane, odnosno željeli su prečice, a u duhovnom životu zaista nema prečica. Meni se činilo, i to večeras ispovjedam pred vama, da kada sam pročitao djela vladike Nikolaja, oca Justina, i stalno sam u nekom čitalačkom zanosu, da mi je sve poznato i da mi je sve jasno. No život naš hrišćanski nije teorija. Mi kroz naša djela, kroz naše misli, kroz sav naš cjelokupni život, i kako sjedimo i kako pričamo i kako se odnosimo prema drugima, mi hrišćani moramo da budemo svjetlo svijetu. Upravo da drugi ljudi kada vide nas hrišćane da kažu, e pogledaj, on ide u crkvu, on je član crkve, i pogledaj kako je i lijepo vaspitan, pogledaj kako se razlikuje od drugih. Tako da je velika odgovornost vladika, sveštenika, ali i svih vas hrišćana za ponašanje u svakodnevnom životu. Tako da ne treba da pribjegavamo nekom misticizmu i da se bavimo nekom visokom teologijom, nego na svakom koraku da jedni prema drugima iskazujemo upravo tu ljubav, jer se iz jedne čaše pričešćujemo. I reći ću, iako nas je Bog stvorio različite, da bi pokazao kakva je ljubav među nama, nekoga je dao bogatom, nekoga je dao siromašnom, da vidi da li će to bogatstvo kao pozajmica bogatom poslužiti kao otopljavanje hladnog srca i kako će on pomoći onome koji nema i koji je nemoćan, tako isto mi moramo da one darove koji nam je Bog dao dijelimo sa drugima, jer ljubav je jedina snaga koja se dijeljenjem umnožava, jer njeni kapaciteti, njeni izvori su u Bogu. jer kako je rekao otac Justin, vječnost ispunjena ljubavlju, to je Bog. E, u tu vječnost, u tu zajednicu, u to carstvo nebesko, a carstvo nebesko nije ništa već sabor svetih, nas Bog poziva. Apostoli, dakle, nisu prvi u crkvi zbog toga što su oni primili neki poseban dar, ali upravo je to dar koji mi u crkvi nazivamo dar apostolskog preemstva, zato što je Duh Sveti sišao na njih i njima se tada otvoriše oči, i zato i mi pedesetnicu slavimo kao rođendan crkve, upravo zbog toga što je Duh Sveti sišao na svete apostole. Tako je Duh Sveti sišao na svetom krštenju, na svetom miropomazanju, jer sve što u crkvi radimo, radimo tim Duhom Svetim, i Duh Sveti je taj koji osvećuje. Još neke zablude koje se tiču svetosti, a koje mi u svakodnevnom životu ne možemo da primijetimo, možete uzeti u dobrom članku mitropolita Perganskog Jovana Zizjulasa, oboženje svetih kao ikona Carstva Nebeskog, u kome on zaista na jedan plastičan primjer objašnjava kako se ta svetost postiže jedino u crkvi. Uzmemo li molitvu Oče naš, koju svi čitamo, kada kažemo Oče naš koji si na nebesima, mi kažemo da se sveti ime Tvoje. Upravo to pokazuje da se tu misli na budućnost, na eschaton. Mi želimo da se ime Božje proslavi u svim zemaljskim narodima i da svih 6 milijardi ljudi, koliko ih je trenutno na zemlji, proslave to ime Božje i da ono postane sveto. I opet molimo Gospoda da bude njegova volja na zemlji, odnosno da bude njegova volja na zemlji kao što je na nebu, odnosno na nebu gdje je sklad, gdje je harmonija, gdje je Bog postavio činove anđelske i gdje sve diše ljubavlju prema Hristu i Svetoj Trojici. Upravo Bog želi da ti odnosi postanu odnosi među nama ljudima. Sveti apostol Pavle je zaista na mnogo, mnogo puta u svojim poslanicama govorio o svetima, o svetosti, međutim u jednom trenutku je i on projavio ljudsku slabost kada je jednostavno rekao Gospodu da mu je dosta propovjedi, da ona više nema tu snagu i tu misiju i taj cilj, a Gospod mu je rekao ja imam puno naroda u Korintu. To nas posjeća na proroka Jonu koji je prorokovao prije Krista i koji je prorokovao da će 120.000 ljudi u Nineveji propasti ako se ne pokaju. Narod je čuo glas čovjeka Božijeg i narod se pokajao i Bog je svoj gnjev odvratio od grada Nineveje, no i ona koji je mislio da je on posebni zaslanik Božji i bilo mu je krivo što Gospod nije uradio onako kako je rekao i oni da će uništiti taj grad, i Bog mu je dao jedno drvo koje je stvaralo njemu hlad i Jona je bio zadovoljan i dao je posle toga jednog crva koji je izgrizao to drvo i ona je ostao na suncu i opet se Jona gnjevio na Boga, a Bog će mu reći ove riječi: Jona, ti se buniš zbog tog drveta oko koga se nisi trudio, a kako da se ja ne pobrinem za 120.000 ljudi. Imate, braćo i sestre, i to posebno treba da obratimo pažnju u Svetom Otkrovenju, koje je najmanje ovako teološki obrađeno, 12 puta 12, 144.000 spašenih. Nažalost, adventisti i protestanti žele da je to konačan broj spasenih. Međutim, uvijek se čuvajte oni koji govore da će se spasiti 1%, 5%, 7%. To je u rukama Božjim i taj broj ima simboliku. Dakle, to je 12 plemena puta 12.000. Taj broj zaista, kao što mnoge stvari, praslike imaju u Bibliji duboku simboliku, to naravno nije konačan broj spasenih. Zašto sam pomenuo protestante nimalo slučajno? Zato što oni negiraju svetitelje. Oni misle da mi, klanjajući se svetim ikonama, odnosno cjelivajući i ljubeći svete mošti, da se klanjamo materiji. Naravno da se mi klanjamo prvoliku, mi se klanjamo Bogu koji je prosvetio i dao da truležno tijelo koje je shodno zakonima ljudske prirode treba da bude izloženo propadanju. Bog je dao da mošti svetitelja čudotvore, mirotoče I evo kod nas u Crnoj Gori imamo i Svetog Oca Vasilija i Svetog Petra Cetinskog, čije neproležne mošti su upravo najveći izrazi i izvori vaskrsenja. Iako je nama ljudima teško da shvatimo kako će to Bog, one kosti koje se pretvore u prah, kako će to sve kada Hristos drugi put dođe i kada trube anđelske zatrube, kako će se to sve vratiti, moramo da shvatimo da je Bog jednom riječju stvorio svijet i da za Boga ništa nije nemoguće i da je Bog jednostavno sve moguće. E, upravo kroz sve ove male primjere želio sam da vašoj pažnji i ljubavi približim pojam svetosti, pojam svetosti koji je ontološki, koji je liturgijski, koji je evharistijski, koji je jedino moguć u crkvi. Ne zato što mi u crkvi smo bolji od onih ljudi, i to nikad takva misao ne treba da dođe, međutim čini mi se da smo mi malo za svoje spasenje odgovorni od ostalih ljudi i da smo prepoznali crkvu kao tu zajednicu svetih. Navešću jedan primjer koji govori kako sveti Boži ljudi gledaju ostale ljude. U Kraljevo je bio jedan Rus emigrant koji je posle oktobarske revolucije živio u porti manastira Žiče i ostalih manastira i koji se bio odao alkoholu. Jednog dana on je zaspao i nije se probudio i sveti vladika Nikolaj će pozvati narod da odu na sahranu tog pijanice. Naravno, autoritetom svojim vladika Nikolaj je doveo pola Kraljeva i narod je strpljivo čekao kako će vladika Nikolaj da kaže neku riječ kada je svima bilo poznato da se taj čovjek odavao alkoholu. Vladika Nikolaj će reći: pogledajte ovog našeg brata, pogledajmo ga svi dobro na ovom samrtnom odru i naučimo se od njega. Ovaj čovjek je mnogo žalio za Rusijom, imao je nostalgiju za Rusijom, e tako i mi ljudi moramo da imamo nostalgiju za carstvo nebeskim, za vječnom našom otadžbinom. Eto kako je vladika Nikolaj i u tom čovjeku vidio ono što je dobro. I otac Justin je često puta govorio da svakom čovjeku treba da priđemo na golubim nogama i da u svakom čovjeku vidimo maloga Boga u blatu i da vidimo jednu ikonu koja je zamašćena blatom i da uzmemo je i da je očistimo. A to očišćenje je blaga riječ, to očišćenje je da kažemo tom bratu da se on pokaje, da ode u crkvu i da su naši svi grijesi jedna mala kap u moru, u okeanu božanstvene ljubavi. A mislim da ste svi vi koji pristupate svetoj ispovijesti vidjeli ne ono olakšanje, nije to prosto psihološki čin kada dođete na ispovijest kod sveštenika koji je grešan isto tako kao i vi, manje ili više Bogu je poznato, da se ne bavimo time, nego upravo u onoj molitvi koju sveštenik čita, da mi onoga koji se kaje, a i mi sveštenici se ispovijedamo, i vladike se ispovijedali, svi se ispovijedamo, mi ga vraćamo jedinstvu crkve. Jer svaki grijeh čovjeka odlači od crkve, od Svete Trojice, i upravo je to priznanje njegovih grijehova nešto što taj koji se kaje shvata da ga to odvaja od Hrista i od crkve. Samo tako priđite svetoj ispovijesti i samo tako ćete moći se osjetiti da ste ponovo postali zajedničari zajednice svetih, Boga nad bogovima, kome neka je slava u vjekove vjekova. Amin. Jednu važnu stvar koju sam zaboravio je koji je uvijek nada čovjeka žitije prepodobne Marije Egipćanke. Marije Egipćanke koja je živjela kao bludnica i koja je svoje tijelo prodavala drugima skrnaveći svoju dušu, a i duše mnogih drugih koji su dolazili kod nje, i u njenom žitiju koje treba svi da pročitate, 14. aprila je slavimo, ima je u žitijima svetim, govori se kako je ikona Majke Božije u Jerusalimu nju zaustavila i kako je nevidljiva sila njoj tako nečisto nije dala da uđe u crkvu, i ona je čula taj glas Gospodnje da pređe preko Jordana, i 17 godina dana i noći ona je provela u strašnim iskušenjima i sjećanjima i u demonskim raznoraznim iskušenjima koje su je vraćala na njen život, a onda je 30 godina živjela u postu i molitvi, no ipak njen konačni cilj i njeno završenje, njena svetost, da tako kažemo, je upravo bila kada je onaj starac Zosima pričestio. Ni Marija Egipćanka, koja je sigurno za tih 47 godina ne samo otkajala svoje grijehe, ako bismo to matematički, trgovački posmatrali, nego je sigurno, kako to rimokatolici uče, u svojoj sakramentu, u svojoj skrinji napunila puno dobrih djela, no sva ta dobra djela bila bi joj, ne bi joj bila na spasenje i njen bi se život zamršio vječnom smrću da se nije pričestila Bogom, Bogom koji je jedini život. Tako da shvatimo da bez pričešća nema svetosti, da bez pričešća nema vječnog života i da kad god pristupamo svetom pričešću shvatimo da je to zapovijest Božja. Čitamo to u liturgiji svetog Vasilija Velikog koju smo danas služili. Kad god jedete moje tijelo i pijete moju krv, smrt moju obznavljujete i vaskrsenje objavljujete dokle ne dođem. Dakle, uvijek to treba da imamo na umu, a ne da se bavimo time smo li dostojni ili nismo dostojni, kada crkva Božja kaže da nikad nismo dostojni. Jer pričešće je dar ljubavi Božje, jer ako bi Bog uzeo kao što mi ljudi želimo da se parničimo jedni sa drugima, sigurno da u toj trgovini mi ne bismo ništa imali da ponudimo Gospodu kao svoje dobro djelo. No naravno sve ovo ne govorim, ne daj Bože da ne treba čovjek neprestano da se kaje, da ide na ispovijest i da svojim postom i drugim podvizima se pokušava upodobiti Bogu, no ipak i kad sve to učinimo da kažemo da smo učinili ono što smo bili dužni i da smo mi samo jedne beskorisne sluge i da zavapimo Gospodu da nas se sjeti i da nas primi i da naše tijelo, grešno tijelo pod kojim bujaju strasti i slabosti ovoga svijeta, postane smjestilište nesmjestivog.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, direktora našeg radija, na temu Svetost po svetom apostolu Pavlu, koje je održao u nedjelju 10. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.